დილ მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე. Და ორ შაბათობით გთავაზობთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად გთავაზობთ რუბრიკას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზა შენგელია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დილა მშვიდობისა, ზაზა.
დილა მშვიდობის.
ძალიან ისეთი ორ შაბათი გვაქვს.
ენერგიული.
თემა ხო, სხვა რა გზა უნდა ვიყოთ ასე ენერგიულად დამხანეთ. ჩვენ ახლა გვისმენენ მსმენელები რადიო პალიტრაზე FM 103.9-ზე და ასევე მივესალმებით, რა თქმა უნდა, და მივესალმებით მათ, ვინც ინტერნეტში გვისმენს radiotavisupleba.ge. მარჯვენა ზედა კუთხეში არის რადიო ასეთი ბმული და ღილაკით შეგიძლიათ დააჭიროთ და იქ მოგვისმინოთ. შეგიძლიათ საუბრის მსვლელობისას მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე 5 95 95 00 55-ია ჩვენი ნომერი და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა კი ასე გამსაზღვრეთ სულ ყოველთვის ამბო პირობითად რადგან წინასწარ ასე ვთქვათ, ვთანხმდებით ხომ საუბრის თემაზე, რასაკითხებს, რა მოვლენებს შევეხებით, მაგრამ მაინც ეთერს რომ იწყებ, როდის რა დაგეწევა, ასე ვთქვათ, არ იცი. ამიტომ ვუძახი პირობით ამ ჩვენს
სათაურებს,
ხო? და ამჯერადაც გაგუმერთა იმ თვალსაზრისით, რომ დროულობა არ დაკარგა და აქტუალურობა წუხანდლიდან ამ დილამდე და ასევე დაგვეწია ამბავი, რომელსაც გაგაცნობთ საქართველოს მთავრობის ორგანოს გულისხმობ, რომელიც დღეს დილით დაიდო. ჩვენ კი ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე: 2024 არჩევნების წელი და რეალურად არჩევნებისა და მთავარი მნიშვნელოვანი არჩევანის წელი. არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ გლობალურად გვინდა რომ შევეხოთ ამ საკითხს. თუმცა არ ვიცი ზაზა, ალბათ უმჯობესია რომ დავიწყოთ სწორედ საქართველოს მთავრობის დღევანდელი განცხადებებით.
შეგვიძლია, შეგვიძლია.
ეს ადაგება ხო
განცხადებაში გულისხმობ იმ განცხადებას, რომელიც ეხება უკრაინის მთავრობას.
უკრაინის მთავრობას და ასევე მიმართული არის მეორე განცხადება ევროპისადმი, ევროკავშირისადმი და საგანი არის საბაბი ამ ბოლო ორი განცხადების უკრაინის დელეგაციაში ევროპაში ყოფნისას
ბერლინში.
ხო, ზურაბ ადეიშვილის მონაწილეობა, რომელსაც კონკრეტული თანამდებობა უკავია იქ. ვრცელი განცხადება, ახლა იმას ვუყურებ, იმიტომ დავა პაუზე, წავიკითხავ მოკლედ დღევანდელ განცხადებებს, თუმცა კი სხვანაირად ქონა დაგეგმილი, მაგრამ ცხადია დავიწყებ უახლესი ამბით. საქართველოს მთავრობა აცხადებს ევროკავშირსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში უკრაინის ოფიციალური დელეგაციის შემადგენლობაში ზურაბ ადეიშვილის ვიზიტის ფონზე გვინდა გამოვთქვათ ღრმა წუხილი და შეშფოთება იმ დამოკიდებულების გამო, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება უკრაინის მეგობარი ქვეყნის, საქართველოს და ქართველი ხალხის მიმართ ავლენს. გამომდინარე იქიდან, რომ უკრაინა ომშია ჩართული და რუსეთის სამხედრო აგრესიისგან იცავს თავს, უკრაინის ხელისუფლების ამ დამოკიდებულების შესახებ პოზიციის დაფიქსირებისგან დიდი ხნის განმავლობაში ვიკავებდით თავს. თუმცა ბრუსელსა და ბერლინში უკრაინული დელეგაციის შემადგენლობაში ზურაბ ადეიშვილის ვიზიტის შემდეგ იძულებული ვარ ჩვენი პოზიცია მკაფიოდ გამოვხატოთ. და შემდეგ მთავრობა საქართველოსი აცხადა, შეახსენებს უკრაინის მთავრობას, რომ ორი წლის განმავლობაში საქართველო ურყევად უცხადებდა სოლიდარობას უკრაინის სახელმწიფოს და უკრაინელ ხალხს და გმობდა რუსეთის სამხედრო აგრესიას მეგობარ ქვეყანაში. შემდეგ გრძელდება ეს აბზაცი, რამდენ ასე ვთქვათ, ოფიციალური მას დაუჭირეს მხარე ტექსტს უკრაინის თემაზე. ამ ფონზე დასანანი და ღრმად შემაშფოთებელია უკრაინის ხელისუფლების მთელი რიგი გადაწყვეტილებები, რომლებიც უხეშად უპირისპირდება ტრადიციულ მეგობრობას, რომელიც ორ ქვეყანასა და ხალხს შორის არის ჩამოყალიბებული. და აქ უკვე აღარ ეხება, როგორც გადავავლე თვალი ეთერამდე, მხოლოდ ზურაბ ადეიშვილის კონკრეტულ დელეგაციაში ყოფნას, არამედ არის ჩამონათვალი. ერთი უკრაინის ხელისუფლებამ სანქციების არ დაწესებისა და უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეების არ გაგზავნის გაუგებარი საბაბით 2022 წლის 1 მარტს საქართველოდან გაიწვია უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში,
რომელიც ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულა.
ხო და ასეთი საბაბი თო და ასეთი ოფიციალური სარყოფილო განმარტება გაწევის საფუძველზე. უკრაინის ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის მომაკვდა მდგომარეობაში ყოფნის ყალბის საბაბით 2023 წლის 3 ივლისს უკრაინა დაატოვებინა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს უკრაინაში. შემდეგ უკრაინის ხელისუფლებამ გავრცელა არაერთი განცხადება მიხეილ სააკაშვილის შესახებ, რომელიც მისი პატიმრობის თითქოს და პოლიტიკურ მოტივზე მიანიშნებდა. უკრაინის ხელისუფლებაში დღემდე მაღალ თანამდებობებს ინარჩუნებენ პირები, რომლებზეც გამოცხადებულია ძებნა ან რომლებსაც შეფარდებული აქვს სასჯელი სხვადასხვა დანაშაულისთვის. და ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით შემაშფოთებელია უკრაინის გენერალური პროკურორის მრჩევლის თანამდებობაზე ზურაბადეიშვილისა და უკრაინის კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე გიორგი ლორთქიფანიძის ყოფნა. შემდეგ არის ჩამოთვლილი ამბები 2007 წლის 7 ნოემბრის, 2011 წლის 26 მაისის ამბების ჩათვლით და ბოლოს საქართველოს მთავრობისთვის გაუგებარია, რატომ იღებს უკრაინის ხელისუფლება იმგვარ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ორი მეგობარი ქვეყნის და ხალხის ერთმანეთისგან ხელოვნურად დაშორებისკენ არის მიმართული. გამოვთქვამთ იმედს, რომ უკრაინის ხელისუფლება გადახედავს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება უხეშად მეგობრულ სულისკვეთებას საქართველოსა და უკრაინას შორის. და ასე შემდეგ და აუცილებელიაო ამ ურთიერთობის მოსაწესრიგებლადო უპირველეს ყოვლისაო უკრაინის ხელისუფლებამ საქართველოს გადასცეს დამნაშავეები, რომლებიც დღეს უკრაინის ხელისუფლების მაღალ თანამდებობებს იკავებენ. გვწამს ღრმად, გვწამს რომ როგორი გადაწყვეტილებებიც არ უნდა მიიღონ პოლიტიკოსებმა, ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის ისტორიულ მეგობრობას ვერაფერი შეარყევს. მეორეც წავიკით, ხო?
არ ვიცი. თუ იგივე ინფორმაცია.
ეს უკვე ინფორმაცია იგივეა, რომელიც უკვე ევროკავშირისკენ არის მიმართული, ხო, იგივე ვიზიტზე, ვადეიშვილის ყოფნაზე,
ხო,
დელეგაციაში და შემდეგ უკვე წერია, რომ აღნიშნული მოვლენა პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის განსაზღვრული 9 პრიორიტეტიდან პირველივე პრიორიტეტის სულისკვეთებას, რომელიც საქართველოში ანტიევროპული განწყობის გაძლიერების პრევენციას ითვალისწინებს.
კი, ეს გადაბმა ნაცნობია
უკვე რამდენჯერ მას, რომ ევროპული ბიუროკრატია სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეის ერთგულია გავჩერდე, ხო?
კი, მე მგონი ვიცით ეს ყველაფერი.
შეგაწოხე.
არა, მაგითო მარენინო უბრალოდ ნაცნობია და დაახლოებით უკვე აი წინადადებას როიწებ და დამთავრება შეგვიძლია.
ხო, მაგრამ სემენელის სმენელს ერთსაც ვიტყვი რა, ერთსაც ავიკითხავ, ბოდიში, ვიცი, 8 წუთია უკვე ვლაპარაკობ. ესე იგი, ანტიევროპული განწყობების გაღვივებას უწყობს ხელს ევროკავშირის ტერიტორიაზე სხვა რაგაცინა.
არა.
ერთი კითხვა თავარი რაც გამიჩნდა. ხო, ეს ტექსტები, ეს გზავნილები ჩვენ გვესმის ნაწილ-ნაწილ ან ერთად შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, მაგრამ თან აღნიშნულია, რომ დიდხანს ვიკავებდით თავსო და აგერ 11 მარტის ორშაბათი დილა ამით დაიწყეს.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ ალბათ უნდა
ჩვენ სწორედ იმ ფონზე უნდა გველაპარაკა, რაც მნიშვნელოვანია ამის ამგვარი განცხადებების სწორად ახსაქმელად კონტექსტურად გისვენ ზაზაპოტი.
კი ბატონო, ნუ რამდენიმე ამბავია. პირველი განცხადება, რომელიც შენ წაიკითხე, ეს იგი ეხება მიმართულია უკრაინისკენ. არაერთი გზავნილია, რომელიც როგორც აღნიშნე, პირველად არ არის ნახსენები. ეს არის ალბათ გაგრძელება და ეს პოზიცია სამწუხაროდ დიდი ხანია საქართველოს მთავრობას აქვს დაკავებული უკრაინისადმი. აქ უნდა ითქვას, რომ ეს პოზიცია წინ უსწრებდა 2022 წლის 24 თებერვალს. აქ გულისხმობ იმას, რომ საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობა თავისებურებების გამო, რომელიც ამ ურთიერთობას ზოგადად ახლავს, საქართველოს მთავრობის მიერ დიდი ხანია განიხილება პარტიულ ჭრილში, რადგანაც საქართველოს ესე იგი მთავრობის მართველი პარტიის, მოდი ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ოპონენტების უკრაინაში აქტიურობა და ვიცით, რომ უკრაინაში საკმაოდ მრავალრიცხოვანია საქართველოდან სხვადასხვა დროს ჩასული, ეს იქნება ოფიციალური პირები, ექსპერტები თუ ასე შემდეგ, ხალხის რიცხვი საკმაოდ მაღალია. ამაზე საქართველოს მთავრობა ძალიან დიდი ხანია რეაგირებს მართველი პარტიის ასე ვთქვათ პოზიციიდან. ეს წინ უსწრებდა 24 თებერვალს დაწყებულ სრულმასშტაბიან ომსაც. გვახსოვს იქამდე იყო მოვლენები, რომლებიც ძირითადად სააკაშვილის გარშემო ტრიალებდა, იყო ვთქვათ იქ პოროშენკოსა და სააკაშვილის დაპირისპირების ფონზე საქართველოდან გაკეთებული განცხადებებიც. რა თქმა უნდა, იყო რამდენიმე ადამიანის მიმართ ყოველთვის ყურადღება, რომლებიც საქართველოში სასამართლოს მიერ სხვადასხვა დანაშაულის გამო არიან ჟავრდებულები. თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს ის მომენტი, რომ ის პრეტენზია, რომელიც ამ ხალხის თქვა საქართველოსთვის გადმოცემაზეა და ასე შემდეგ, ცოტა დაგვიანებულია, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, მე მგონი ზუსტად აი ადეიშვილის შემთხვევაში, რომელზეც არის ამ განცხადებაში საუბარი, ინტერპოლმა მოუხსნა მას ის წითელი ცირკულარი, რომლითაც საქართველოს მთავრობას უნდოდა, რომ ის ყოფილიყო ძებნილი. ეს რა თქმა უნდა ისეთი ჟესტია ამ საერთაშორისო სამართალდამცავი სააგენტოს მხრიდან, რომლის მიგერძოებაში ალბათ ეჭვის შეტანა ძნელია, რომელიც უკრაინულ და ნებისმიერ სხვა მხარეს უკვე აძლევს იმის საფუძველს, რომ მას თუ არ სურს გადმოცემა ამა თუ იმ ადამიანის, ან სურს მას მიანიჭოს გარკვეული თავშესაფარი, დაასაქმოს ის და ასე შემდეგ, ეს ამის საშუალებას მას აძლევს. როგორც ჩანს, ეს ასეც მოხდა და ახლა რა თქმა უნდა იმ თანამდებობიდან გამომდინარე, რომელსაც ესა თუ ის საქართველოდან ჩასული ადამიანი იკავებს, ეს ხალხი პერიოდულად ჩნდება შეხვედრებში, დელეგაციებში და ეს ყოველთვის ძალიან მწვავე რეაქციის გამომწვევია საქართველოს მთავრობის მხრიდან. აქ უბრალოდ კონტექსტი რო უფრო გავშალოთ, ალბათ საჭირო თქვათ, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებულ, ესე ვიტყოდი, რაღაც პარტიულ ხაზს დაპირისპირების 24 თებერვლის შემდეგ დაემატა რა თქმა უნდა ომის კონტექსტი, და ომის კონტექსტი სამწუხაროდ აღმოჩნდა გამაღრმავებელი კონფრონტაციის საქართველოს მთავრობას და უკრაინის მთავრობას შორის, რადგან ამ განცხადებაში იყო ნახსენები გარკვეული გადაწყვეტილებები საქართველოში მიღებული, რომლებიც უკრაინის მთავრობამ განეხილა როგორც, მოდით ასე ვთქვათ, არამეგობრული მის მიმართ. ეს იყო ომის პირველ დღეებში, პირველი რამდენიმე კვირის განმავლობაში გარკვეული უკრაინის მთავრობის მხრიდან გარკვეული ხარვეზები, რომელიც ექმნებოდა საქართველოდან უკრაინაში წამსვლელებს. არის საჯარო ნაწილი, არის არასაჯარო ნაწილი, რომელზეც არის საუბარი. მოკლედ, უკრაინის მთავრობამ ძალიან დიდი ხნის წინ, უკვე ორი წელი გავიდა პრაქტიკულად, იმის შემდეგ ეს დამოკიდებულება არ შეცვლილა. შეიძლება ითქვას პირიქით გამყარდა კიდევაც ეს არამეგობრული დამოკიდებულება ორივე მხრიდან, იმიტომ რომ განცხადებაში იყო ასევე ნახსენები, რომ უკრაინამ ერთის მხრივ გაიწვია საკუთარი ელჩი საქართველოდან, რომელიც ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულა, დღეს მოვალეობის შემსრულებელია საქართველოში უკრაინის წარმომადგენელი, რაც ომის პირობებში ისეთ მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ და გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, როგორც არის საქართველო, ელჩის არ ყოლა ძალიან ძლიერი ჟესტია, და მეორე მხრივ იქნა საქართველოში ესე ვთქვათ გამოგზავნილი ან გამოპატიჟებული საქართველოს ელჩი კიევიდან. ეს ვითარება რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა, და ეს პოლიტიკური პარტიული კონტექსტი ნელ-ნელა გადაება ომის კონტექსტს, რადგან ჩვენ ასევე ვიცით, რომ საქართველოს მთავრობა ძალიან ესე თანმიმდევრულ და ამას არც მალავს, რომ ცდილობს ყველანაირ დისტანცირებას უკრაინისგან. რა თქმა უნდა, ზოგ შემთხვევაში ეს დისტანცირება ცოტა არა თანმიმდევრულია და რაღაც ზოგჯერ ცოტა კომიკურ ხასიათს ატარებს, რადგანაც მაგალითად ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსის ამბავზე ეს დისტანცირება ძალიან კონტრპროდუქტიული იყო, რადგანაც ევროკავშირისთვის და პირველ რიგში ჩვენთვის ძალიან სასარგებლო იყო ის, რომ ევროკავშირი ერთად განიხილავდა ყოველ შემთხვევაში თავიდან ნუმერი გაიყო გზები, ჩვენ ჩამოვრჩით უკრაინასა და მოლდოვას ამ გზაზე, მაგრამ ძალიან სასარგებლო იყო თავიდანვე, რომ საქართველო განეხილებოდა ასოცირებული ტრიოს შემადგენლობაში და ეს ასოცირებული ტრიო ფორმალურად მაგრამ მაინც აგრძელებდა არსებობას. ამიტომ თლად როგორ თქვა, ბოლომდე გამართული ეს პოზიცია არ გამოდის უკრაინის მხრივ. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს პოზიცია ასევე პრობლემატურია იმ კუთხით, რომ ჩვენი რეგიონი, ზოგადად მოდით ასე ვთქვა, შავი ზღვის რეგიონი უფრო ფართო გაგებაში, დასავლეთის ყურადღების პრიორიტეტი არის უკრაინა და საქართველოს ყოველ შემთხვევაში აქვს იმის საშუალება ეხლა, რომ ამ ყურადღებით ისარგებლოს. არ არის ჩვენთვის ძნელი იმის ახსნა, იმის დამტკიცება არც გვჭირდება პრაქტიკულად დასავლეთის ქვეყნებისთვის, რომ ეს ყურადღება ჩვენთვისაც საჭიროა და ეს ყურადღება ჩვენ გვაკლდა იმაზე ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე ეს ყურადღება უკრაინას მიექცა. და ამ კონტექსტში უკრაინისგან დისტანცირებაც არ არის სასარგებლო. აი ძალიან ისეთი მაგალითი რომ მოიყვანე, სუ ახალი და ცხელცხელი, ბევრისთვის, მათ შორის ჩემთვისაც, რამდენიმე ხნის წინ სრულიად წარმოუდგენელი აქტიურობა გამოიჩინა საფრანგეთმა ბოლო რამდენიმე კვირის და დღის განმავლობაში, შეიძლება ითქვას, პრეზიდენტმა მაკრონმა მთლიანად გადახედა საფრანგეთის პოლიტიკას, როგორც რუსეთისადმი, ისე ზოგადად რეგიონისადმი, და სულ ცოტა ხნის წინ ის ჩასული იყო მოლდოვაში, სადაც მოლდოვასთან საფრანგეთმა დადო სამხედრო თანამშრომლობის ხელშეკრულება და ძალიან გაღრმავებულ პარტნიორობას განიხილავენ. ძალიან დიდი ალბათობით შეიძლება იმის თქმა, რომ თუ მოლდოვასთან ასეთი თანამშრომლობა უკვე შემდგარი ფაქტია საფრანგეთის მხრიდან, ასეთ თანამშრომლობას სავარაუდოდ დიდი პერსპექტივა ჰქონდა საქართველოს შემთხვევაშიც. მაგრამ ეს არ გაგრძელდა ჩვენ ქვეყანაზე, ეს ალბათ უნდა ამან უნდა დაგვაფიქროს, მიგვანიშნოს. შეიძლება მომავალში გამოჩნდეს ეს ინფორმაცია, თუ რატომ არ მოხდა ეს ამ ტურნეს, ასე ვთქვათ, გაგრძელება და რატომ არ მოხდება ჩვენთან ასეთივე ახალი უფრო ინტენსიური პარტნიორობის გაგრძელება, რადგანაც მოლდოვასგან განსხვავებით ჩვენ გვაქვს წინა ისტორია, ასე ვთქვათ, თუნდაც საფრანგეთთან, ამ შემთხვევაში საფრანგეთი რომ ახსენოთ, თანამშრომლობის და თანამშრომლობის განსაკუთრებით საინტერესო რაც არის ჩვენთვის სამხედრო სფეროში. რადგანაც ჩვენ გვახსოვს ეს აგრო პოლიტიკური სკანდალის მიზეზიც გახდა ის საწინააღმდეგო სისტემების შეძენა, რომელიც საფრანგეთში ხდებოდა, დამთავრდა, არ დამთავრდა, მე მართალი დღესაც არ ვიცი და არ ყოფილა ამაზე რაღაცა შემაჯამებელი ინფორმაცია. მოკლედ იმის თქვა მინდა, რომ უკრაინასთან ურთიერთობა არ არის მხოლოდ უკრაინასთან ურთიერთობა საქართველოსთვის, ეს არის ურთიერთობა დასავლეთთანაც. რამდენად მიზანშეწონილია, საჭიროა მეათე თუ მეთხუთმეტე, არ ვიცი რომელი, მაგრამ განცხადების გამოქვეყნება იმის თაობაზე, რომ უკრაინის რომელიღაც დელეგაციაში გაიელოა, შეიძლება ეს ისეთი როგორ ვთქვა, წინასწარ გამზადებული ის არის, რომ ნებისმიერ დელეგაციაში გამოჩენ ყოფილი ოფიციალური პირი საქართველოდან, ასე ვთქვათ, როგორც დღეს ამბობენ, ატრიგერებს ესეთი განცხადების გამოქვეყნებას, მაგრამ ეს გრძელდება
და გასაგებია, ხო, მაგრამ
ეს სადამდე რა მოაქვს ამას, არ იცვლება უკრაინელების მიდგომა ამ საკითხისადმი, ისინი აცხადებენ, რომ ის ხალხი, რომლებიც დაასაქმეს და ნინო შენ აღნიშნე ის თანამდებობები, იმ ორი მაგალითის შემთხვევაში,
კი, მაღალი თანამდებობებია,
მაღალი და ძალიან ისეთი თანამდებობები, რომლებიც როგორ ვთქვათ, ყველა მიცის, რომ საჭიროებს ძალიან დიდ შემოწმებას, ძალიან დიდ ნდობას ამ ხალხის მიმართ და თუნდაც ამ თანამდებობებზე მყოფი ადამიანების საქართველოში ესეთი ფორმით დაბრუნება უკრაინის მხრიდან, გარდა იმისა, რომ ძნელი წარმოსადგენია, უკრაინელებისთვის არ იქნება თლად.
მოდი ასე ვთქვათ, ხო,
სასარგებლოც.
ხო, ასე ვთქვათ, აქ სმენელების შეტყობინებები არის სხვადასხვა გვარი. და საინტერესოა, რომ ერთი რამ უნდა ითქვას, ან ასეთ თემაზე, ასეთი ტიპის გაუგებრობა, უთანხმოება თუ კონფლიქტიც გნებავთ გარკვეულ დონეზე, სახელმწიფოებს შორის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. და აქ ახლა ჩვენ არ შევუდგებით ახლა დეტალურად ამ კონკრეტული ორი ფიგურის შესწავლას და მათი საქმეების და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ უმნიშვნელოვანესი არის კონტექსტი და ზუსტად ის, რაზეც ახლა შენ ლაპარაკობდი, რაც ჩამოყევი მთავარ ამბებს, ხო? ის, რაც არის საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესი. Და გაცილებით დიდი ინტერესი, ვიდრე შეიძლება ასეთი საკითხები იყოს, რომლებიც მე არ ვამბობ, რომ კიდევ ვამბობ შინაარსში და დეტალებში არ შევდივარ, არ უნდა გაირკვეს, არ უნდა გაირჩეს მსგავსი რამ სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს ფორმა, რომლის სხვადასხვა ფორმა, რომლის შერჩევად შეიძლება იმის და მიხედვით, რა არის ამა თუ იმ ეტაპზე პრიორიტეტული. ერთ-ერთი მსმენელი იწერება, ზოგჯერ თქმას ჯობს, არათქმასა ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო, უკრაინა ომშია და მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობასაც იცავს. უკრაინას რომ მორჩება საქართველოს მოადგება, ამის შეგნებული გაუცნობიერებლობა დაუშვებელია საქართველოს მხრიდან. ბნელა, ასეთი არის ერთი მსმენელის პოზიცია, რომ შევაჯა, მოკლე ესეთი შეჯამება კონკრეტული პოზიციისა. და ხო, გამარჯობა. როგორც ჩანს, პრორუსული ხელისუფლება სხვა SMS-ს ვკითხულობ, უფრო და უფრო მეტ ლუსტრაციას ახდენს მისივე მისწრაფებებისა, ამავე დროს ცდილობენ დემონიზება მოახდინონ წინა ხელისუფლების და ელექტორატზე მოახდინონ ზეგავლენა. თქვენი აზრით, ისევ შეძლებენ მტრის ხატის ხარჯზე არჩევნებზე ადამიანების ტვინების გამორეცხვას? პატივისცემით ბატონი, მსმენელი ბატონი ზურა. და არის სხვა განწყობაც, ხოლოდ ეს არ არის მაგალითად ასეთი. Тилам შვიდობისა ქალბატონო ნინო, თქვენ არ გაქვთ მასეთი პოზიცია, ამიტომ ხართ მიუღებლები კასტილას. თქვენი ოჯახის წევრი ახალგაზრდა ბიჭი გაუპატიურებული რომ ყავდეს, დარწმუნებული ვარ თუ დასავლეთი გეტყვით საპატიოდ ჩათვლით საშინელებებს. საუბრობთ ეს მონური აზროვნება კლავს ერის განვითარებასო. ხო, აი ასეთი სხვადასხვა გვარი გზავნილები არის ჩვენი მსმენელებისა. შეგიძლიათ შემოხმიანება ყოველას ნომერზე 5 95 95 00 45. და ვფიქრობ ახლა ხომ არ გადავიდეთ იმაზე, ახლა უკვე გადაცემის თითქმის ნახევარი გავიდა, რითაც დაწყება გსურდა.
გადავიდეთ.
ეს ესე ვთქვათ საქართველოს, ანუ 2024 წელი არჩევნებისა და არჩევანის წელი. არჩევანი, არჩევანს როცა ვამბობ, არჩევნებში ცხადია, გულისხმობ იმ უამრავ არჩევნებს, რაც სოფლიოში ტარდება და უპირველესად, რა თქმა უნდა, არჩევნებს შეერთებულ შტატებში, რუსეთში არჩევნები ჩატარდება რაღაც დღეებში, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, სადაც ყველა მიცის რა იქნება არჩევნების ეს პირობითი არის შედეგი, ყველა მიცის რა უძღოდა და რა ფონზე და მოკლედ როგორ ტარდება ეს.
არჩევნები ქვია ამ პროცესს, მაგრამ საერთო ძალიან ცოტა აქვს
არჩევნებს. და არჩევ ზუსტად, ხო, და ის არჩევნები, რომლისკენაც პრაქტიკულად ყველას ყურადღება მიპყრობილი მსოფლიოდან და საქართველოდანაც, ეს არის არჩევნების შეერთებულ შტატებში, რომელიც ესე მიმდინარეობს ბევრი ამერიკელისთვის საკმაოდ დამაფიქრებლად, მსუბუქი სიტყვა რომ ვიხმარო, და გასულ კვირაში და ამ ღონისძიებას ალბათ ამ კვირაში კიდევ ალბათ კი რა აუცილებლად მიუბრუნდები, ოთხშაბათსაც რონდელის უსაფრთხოების კონფერენცია ჩატარდა, რომელზეც ცენტრალური საკითხი იყო ომი უკრაინაში, და ასევე ძალიან საინტერესო დისკუსიები იყო სწორედ შეერთებული შტატების არჩევნების თემაზეც, და როდესაც უსმენდი ამერიკელ სპიკერებს, კიდევ უფრო მეტად ასე ვთქვათ არ იყო შემამსუბუქებელი, ანუ მათი მოსმენა. ხო, მათი სევდა, ასე ვთქვათ, ხო, არ ვიცი, და ფიქრები, რომ რა არის ესე ვთქვათ რისკი საფრთხის ქვეშ ამერიკისთვის შიდა დემოკრატიული კუთხით და ამერიკის მიღმა სწორედ ამ არჩევნების გამო. ასევე არ შეიძლება არ შევეხოთ, არ აღვნიშნოთ ის, რომ გასუკვირაში იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წლიური მიმართვა ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე, ქვეყნის მდგომარეობაზე, მოქალაქეებისადმი მიმართვა, სადაც რომელიც მან დაიწყო, და ეს სწორედაც მის მიერ არჩეული პრიორიტეტი იყო, ეს არ იყო არჩევანი, რომელიც მას მაინცა და მაინც შიდა არჩევნებში ამომრჩევლების რაღაც იმას მოუტანდა. რისი თქმა მინდა, პირველ რიგში და უპირველეს ყოვლისა მან დაიწყო საუბარი სწორედ უკრაინაში მიმდინარე ომით და იმის აღნიშვნით, და ეს არ არის ის თემა, რომელიც შიდა არჩევნებში პირველ რიგში გაიყიდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდია მხარდაჭერა ამერიკის მოქალაქეებისა უკრაინის მიმართ. და მან აღნიშნა რომ ეს არის ისტორიული მომენტი და ისტორიული პასუხისმგებლობის მომენტი, რომელშიც ახლა იმყოფება მსოფლიო და შეერთებული შტატები, შეადარა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ მდგომარეობას, 1941 წლის ფრანკლინ რუზველტის იმავე სახის გამოსვლას და მიმართვას ამერიკის მოქალაქეებისადმი, როცა ისიც აღნიშნავდა მაშინ ჰიტლერის, ასე ვთქვათ, ჰიტლერის ქმედებების ფონზე, როცა ის ევროპაში ჩადიოდა, რასაც ჩადიოდა, და ახლა კი პუტინი ის მარჩინგ ონ, ასეთი ზმნა იხმარა, და რომ მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიღება, რომ უკრაინას შეუძლია, პუტინი არ შეჩერდება უკრაინაში, უკრაინაზე, მაგრამ უკრაინას შეუძლია შეაჩეროს პუტინი. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, უკრაინა არ ითხოვს ჯარისკაცებს, უკრაინა ითხოვს იარაღს, და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ გადაწყვეტილების მიღება, აი ამ ყველაფრის ფონზე, და შემდეგ გადავალ უკვე რომის პაპის ეპიზოდზე.
კი, ნინო, ანუ თუ სწორად დავითვალე, დაახლოებით 70 არჩევნები იქნება წელს მსოფლიოში, 70 ქვეყანას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, და რა თქმა უნდა ეს არჩევნები სხვადასხვა ფორმით გამოირჩევა. შენახსენე, თქვა, ერთ პოლუსზე შეგვიძლია დავაყენოთ რუსეთი, სადაც არჩევნები არის ფორმალობა, თუმცა მნიშვნელოვანი ფორმალობა, და ეს ცალკე თემა, ამაზე შეიძლება რამდენიმე სიტყვით ითქვას, თუ რა დატვირთვა აქვს, რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთში არჩევნებს, რადგან ჩვენ გვესმის ხოლმე, რომ ეს არჩევნები საერთოდ რატო არის საჭირო, ან რისთვის არის საჭირო. თუმცა ასეთ სისტემებშიც ამ არჩევნებს თავისი ფუნქცია აქვს და საკმაოდ მნიშვნელოვანიც, და არჩევნები არის ასევე არის დემოკრატიულ ქვეყანაში და ასევე
ევროპარლამენტის
ქვეყნების გარდა, უნდა მეხსენებინა 2024 წლის ივნისში, დასაწყისში ივნისის იქნება არჩევნები ევროპარლამენტში, რომელიც ასევე ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც შეიცვლება შემადგენლობა ევროპარლამენტის, შეიცვლება შემადგენლობა სხვა ევროპული ინსტიტუტების, და აქედან გამომდინარე შემოსალოდნელია გარკვეული ცვლილებებიც ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, გასაგებია სრულიად ის მნიშვნელობა, რომელიც ენიჭება შეერთებულ შტატებში გასამართ საპრეზიდენტო არჩევნებს. პირველ რიგში ალბათ ის უნდა თქვათ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებს ამ ხელ მნიშვნელობა შეერთებულ შტატებში იმიტომ აქვს, რომ თვითონ ამერიკის პოლიტიკური სისტემა არის საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, და პრეზიდენტს ძალიან მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ბერკეტები გააჩნია, და არის ერთ-ერთი ყველაზე, ზოგჯერ აი სუპერ პრეზიდენტულ რესპუბლიკასაც უწოდებენ ხოლმე ასეთ სისტემებს, რადგანაც პრეზიდენტს გააჩნია ძალიან ისეთი ფართო უფლებამოსილება და ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია მას, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს კონგრესთან შეჯერებით და კონგრესთან შეთანხმებით. აქ მივდივართ ბაიდენის გამოსვლასთან, რომელიც მას კონგრესში ჰქონდა. ის, რომ მან მისი გამოსვლა უკრაინით დაიწყო, საკმაოდ საინტერესო იყო დაგეთანხმები. ჩემი შთაბეჭდილება იყო ის, რომ ასეთი რიტორიკული ხერხი, მოდი ესე ვთქვათ, იყო განპირობებული იმით, რომ ცნობილია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დონალდ ტრამპი, ანუ უკვე დადასტურებული კანდიდატი რესპუბლიკელების, ჩაიხსნა სხვა კანდიდატები ამ რბოლიდან თვითონ რესპუბლიკურ პარტიაში, და ვიცით უკვე დღეს, რომ დონალდ ტრამპი იქნება რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი, ის ძალიან დაპირისპირებულია ამ საკითხისადმი, და დიდი გავლენის ქვეშ არის, მისი გავლენის ქვეშ არის სამწუხაროდ რესპუბლიკური პარტიის დიდი ნაწილი. მაგრამ ცნობილია იმის შემდეგ,
რეკლამის დრო მოვიდა, ხო დაასრულეს წინადადება, და მე
ცნობილია იმის შემდეგ, რაც სენატში უკვე გაიარა იმ უკრაინის, არა მარტო უკრაინის, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკრაინაზე ვსაუბრობთ, უკრაინის დამხმარების პაკეტმა და ჩამოვიდა, ასე ვთქვა, წარმომადგენელთა პალატაში. ცნობილია, რომ ამ პაკეტის გატანის, კენჭის ხრეზე გატანის შემთხვევაში არის ის რაოდენობა ხმების, რომელიც საჭიროა მის მისაღებად, მათ შორის რესპუბლიკელების ხმების, და ჩემი აზრით კონგრესში ამის ხსენება და ლაპარაკი გამოსვლის დაწყება ამ საკითხით იყო სწორედ ამასთან დაკავშირებული. ეს იყო მიმართული პირველ რიგში იმ რესპუბლიკელი კონგრესმენების მიმართულებების დარბაზში იყვნენ, და მას სურს ბაიდენს აშკარაა, რომ ეს პაკეტი გამოვიდეს კენჭისყრაზე.
და რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. Და ხო, ტექნიკურად უბრალოდ კენჭის ყრაზე რომ დადგეს ეს საკითხი რა, ყველა ამბობს რომ ექნება მხარდაჭერა.
კი, კი, და ჩემი აზრით ეს იყო ერთგვარი ზეგავლენის მოხდენის, ასე წნეხის გაზრდის მცდელობა მაიკ ჯონსონზე, რომელიც არის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი და რომელსაც აქვს იმის უფლება მოსილება რომ გაიტანოს ან არ გაიტანოს ეს საკითხი. კენჭის ყრაზე გამოსვლის დროს ის მის უკან იჯდა და ალბათ ბაიდენის ესეთი ჩანაფიქრიც ეგიყო, რომ ის მხარდაჭერა, რომელიც მოყვებოდა მის სიტყვებს, მის გამოსვლას ამ კუთხით, ამ გზავნილს უკრაინის მიმართ, ზეგავლენა მოეხდინა მაიკ ჯონსონზე. ნახოთ, როგორ შედეგს გამოიღებს ეს. თვითონ არჩევნებს და რო შევეხოთ ორი სიტყვით, ესე იგი ერთმანეთს უპირისპირდება ტრადიციულად რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატები. აქ რა თქმა უნდა ბევრი და ეს ძალიან ბევრი შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. ძალიან საინტერესო საკითხია, თუ რას განასახიერებს ტრამპი თანამედროვე დემოკრატიის, რომელ მოდი ასე ვთქვათ სნეულებებს ასახავს ის, მისი იდეოლოგია, მისი მიდგომა, მისი გზავნილები და ასე შემდეგ. არაერთი წიგნი დაიწერა მისი პრეზიდენტობის დროს, რომელიც ერთგვარი შოკი აღმოჩნდა ბევრი ქვეყნისთვის და ბევრი ადამიანისთვის მსოფლიოში, ბევრი მეცნიერისთვის და მკვლევარისთვის, რომლებმაც კიდევ ერთხელ გადახედეს იმ ფუნდამენტურ პრინციპებს და საკითხებს, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში იყო მიღებული მსოფლიოში დემოკრატიის კონტექსტში. ორი წამით უკან რომ გადავდგათ ნაბიჯი და ამ არჩევნებიდან გამომდინარე ზოგადად დემოკრატიის საკითხს შევეხოთ, აქ აი ესე ვიტყოდი, ცოტა ის უხეში შედარებაა, მაგრამ პრეზიდენტ ბაიდენისა და ყოფილი პრეზიდენტ, თუმცა შეერთებულ შტატებში ყოფილ არ ამბობენ პრეზიდენტი,
წინა
პრეზიდენტის დაპირისპირება შეიძლება ითქვას ერთმანეთს უპირისპირდება ის ორი დიდი ტენდენცია, რომელიც ერთმანეთის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობს თანამედროვე დემოკრატიებში. სხვადასხვა სახელს უწოდებენ, თუმცა შეგვიძლია ესე ვთქვათ, ანუ ლაპარაკი არის ლიბერალური დემოკრატიის სისტემებზე, სადაც გარდა დემოკრატიის პრინციპისა დაცულია ლიბერალური პრინციპები. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უმრავლესობის მართველობა არის შეზღუდული ინდივიდუალური უფლებებით და სხვადასხვა პრინციპებით, რომლებიც ისეთი ქვეყნებისგან განსხვავებით, მაგალითად როგორც არის ირანი ან ისეთი ქვეყნები, სადაც უმრავლესობის მართველობას, ბატონობას, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ცოტა შეზღუდვა აქვს და ვთქვათ უმცირესობის, იქნება ეს ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა უმცირესობა, უფლებები არ არის დაცული. ლიბერალური დემოკრატია გამოიშვა იმით, რომ გაწონასწორებულია უმრავლესობის მართველობა და ინდივიდუალური უფლებები. თანამედროვე დემოკრატიებში გამოიკვეთა ესეთი ტენდენციები, რომ ვთქვათ არის ლიბერალური დემოკრატიები, რომლებშიც ვითარდება არადემოკრატიული ლიბერალიზმი, და ახსნი ორი სიტყვით რას ნიშნავს ეს, და მეორეს მხრივ არალიბერალური დემოკრატია. ანუ ალბათ
ცოტა გვითხარი.
კი ბატონო, ანუ არადემოკრატიული ლიბერალიზმის გაძლიერების ტენდენცია, სადაც არის ასეთ ქვეყნებში, ჩვენ ხედავთ იმას, რომ პოლიტიკური ველიდან მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტილებები ნელ-ნელა გადაეცემა ისეთ ინსტიტუტებს, რომლებიც არ არის არჩევითი და არის ექსპერტული ტექნოკრატიული ინსტიტუტები. და ჩვენ არაერთ ქვეყანაში ვხედავთ ბოლო რამდენიმე ათწლეულების განმავლობაში ისეთ ინსტიტუტების გაძლიერებას, როგორც არის ცენტრალური ბანკი, საკონსტიტუციო სასამართლო და ისეთი ინსტიტუტები, რომლებიც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებენ. ეს გადაწყვეტილება ეხება თითოეულ მოქალაქეს, მაგრამ ეს ინსტიტუტები არ არიან არჩეული დემოკრატიული წესით, ეს არის დანიშნვადი თანამდებობები და ეს ინსტიტუტები არ სარგებლობენ, თქვათ, პირდაპირი დემოკრატიული მანდატით, მაგალითად, როგორიცაც სარგებლობენ საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატები. არის ქვეყნები, სადაც ეს ტენდენცია ძლიერდება და არის უფრო და უფრო მეტი ასეთი საკითხი, რომელიც გადაეცემა, ასე ვთქვათ, ექსპერტებს. ეს იქნება ექსპერტებში აქ ფართო გაგებით გულისხმობთ, ეს იქნება შეიძლება ფინანსისტები, მოსამართლეები, აუდიტორები და ასე შემდეგ. არის ქვეყნები, რომლებიც საპირისპირო მიმართულებით მიდიან და სადაც ძლიერდება უმრავლესობის მართველობა, უმრავლესობის დემოკრატიული მართველობა, ესე რომ ვთქვათ, ანუ აქ პირიქით იზრდება და იხსნება ის შეზღუდვები, რომლებიც ლიბერალურ დემოკრატიაში ზღუდავს უმრავლესობის მართველობას და პოპულიზმის თუ სხვა ხრიკების გამოყენებით ასეთი პოლიტიკური რეჟიმები, ასე ვთქვათ, პირდაპირ აპელირებენ დემოკრატიულ მანდატზე და ამ მანდატის გამოყენებით, ყოველ შემთხვევაში ამ საბაბით, ასე დაძლევენ ხოლმე ისეთი ინსტიტუტების ფუნქციონირებას, როგორც არის სასამართლო, როგორც არის ცენტრალური ბანკი და ასე შემდეგ.
დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად. და ძალიან საინტერესო და საჭირო იყო, დიდი მადლობა ვამაყობ თანაწამყვანებით, განსაკუთრებით ზაზა უნდა აღნიშნო დღეს ამ განმარტებისთვის და ნიშანდობლივია, რომ აი ხარ ასე ცილაპარაკი ამას მივაბამ, ასე ვთქვათ, ნიშანდობლივია, რომ ის ანგარიშ გასაწევი ანალიტიკოსები იქნება, თუ ფიგურები, რომლებიც ისე კონფერენციის შტაბეჭდილების ქვეშ ვარ, რატომ? იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური იყო ყველაფერი ის, რაზეც იქ მსჯელობდნენ და ძალიან ხარისხიანი, ასე ვთქვათ, ანალიზი, რომელიც ცხადია ემოციის განდაცლილი ვერ იქნებოდა. და როცა სწორედ აი ამერიკელ ექსპერტებზე ვთქვით, ამერიკის არჩევნებზე, ამერიკელ სპიკერებზე, რაზეც შფოთავდნენ და კიდევ ერთხელ ცხადყოფდა ეს, რომ დემოკრატიის დასაცავად, დემოკრატიის შესანარჩუნებლად და განვითარებისთვის ბრძოლა არის დაუსრულებელი. ყოველთვის ეს არ არის მუდმივი, ხო? ეს არ არის, რომ რაღაცას მიაღწევ და შემდეგ შეგიძლია, ესე ვთქვათ, მოეშვა და რაღაც სრულად დაივიწყო ეს ამბავი, რადგან მათ აშფოთებთ ის, რომ ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში მისი ფიგურიდან გამომდინარე, მისი რიტორიკიდან, მისი ინტერესებიდან და ასე შემდეგ გამოცდილებიდან, ისინი ხედავენ საფრთხეს სწორედ იმისა, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები შესუსტდება სწორედაც ერთი პირის ინტერესების და გადაწყვეტილების შესაბამისად. ვიღაც იკითხავს ახლა, ეს როგორო? მაგრამ და არ იქნება ეს მსგავსი, თუ კი ტრამპი გაიმარჯვებს, ტრამპის პირველი ვადის მართველობის მსგავსი? თუმცა ერთი რამ კი მენიშნა ზაზა, ბაიდენის ამ მიმართვის შემდეგ, პრეზიდენტ ბაიდენის ყოველწლიური მიმართვის შემდეგ, ტრამპის შეპასუხებაც გავრცელდა, სადაც ის რაღაცნაირად გაეჯიბრა ბაიდენს, რომ მის დროს მეტი გადაწყვეტილება იყო მიღებული, იქნებოდა ეს პრინციპული, მაგალითად რა, რუსეთის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, თუ ასე ვთქვათ,
ახლო აღმოსავლეთ,
ხო, აი ისეთი გაჯიბრება იყო ისეთ თემაზე, რაზეც ხო თითქოს პირიქით არის მისი პოზიციები ცნობილი და მაინც მენიშნა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ის უწევს ანგარიშს ამომრჩევლის ინტერესებს და გაგანია კამპანია და შესაბამისად იმისი მედიც ცხადია თავად ამერიკელებსაც აქვთ, რომ ასე კერ ჩამოიშლება ყველა ინსტიტუტი, უბრალოდ ხედავენ ასეთ რისკებს, საფრთხებს თავიანთი ქვეყნისთვის და შესაბამისად უკვე ამერიკის როლისთვის მსოფლიოში, ქვეყნის გარეთ, როგორც ლიდერი ქვეყნისა. შევხედავ ერთსაც, რადგან მაინტერესებს ცხადია მსმენელს რომის პაპის ამბავი. ერთ-ერთი მსმენელი გვწერს, რომ აიო, რომის პაპი რატომ, რომის პაპმა რომ თქვაო, განა ანგარიშ გასაწევი არ არისო ესო, უკრაინა რომ მარცხდებაო და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ ამბობს რას და რა მომენტში. რომის პაპის განცხადება კი იყო პასუხი 20-ში გამოქვეყნდება სრული საუბარიო ინტერვიუ. იყო პასუხი ერთ-ერთ შეკითხვაზე, სადაც ის უბრალოდ დაუძებნე ხა რომ ციტატა არ შემეშალოს თვითონ. Da ისე წავიკითხავ ჯობს რომ არ შევიყვანოთ შეცდომაში სმენელი და სმენელი ჩვენი როგორც რადიოში ისე ისე ინტერნეტში. ანუ რომის პაპმა განაცხადა, მე ვფიქრობ რომ ყველაზე ძლიერი ის არის ვინც უყურებს სიტუაციას, ფიქრობს ხალხზე, აქვს თეთრი დროშის გამბედაობა, ანუ თეთრი დროშის დაზავების დროშა ხო, თეთრი დანებებისაც მათ შორის ალბათ.
Ну, უფრო დანებების ალბათ ამ კონტექსტში.
Და გამბედაობა და აწარმოებს მოლაპარაკებებსო. როცა ხედავ რომ დამარცხებული ხარ, რომ საქმეები კარგად არ მიდის, უნდა კონდეს გამბედაობა მოლაპარაკებისთვისო. Amaze man მიიღო ბევრი პასუხი. ეს არის შვეიცარიის მაუწყებელ RSI, არ ვიცი შვეიცარიულად როგორ ქვია, ამ RSI-დან ინტერვიუში უკრაინის და რუსეთ შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების აუცილებლობას გაუსვა ამით ხაზი.
Ну, моква.
Ари ару гулисхмяо коментари гакета Ватиканის პრესამსახურმა შემდეგ განმარტება რომ პაპს არ უგულისხმია რომ უკრაინამ კაპიტულაცია უნდა გამოაცხადოს, მან მოლაპარაკებებისკენ მიუთითა ორივე მხარეს.
Ალბათ
რაც კაპიტულაციას არასდროს.
ხო, ალბათ უნდა დაველოდოთ სრული ინტერვიუს გამოქვეყნებას ვატიკანის პრესპიკერის განცხადება ალბათ იყო მცდელობა. Უფრო დაეზუსტებინათ რომის პაპის ნაცქვამი, არ ვიცი რამდენად შესაძლებელი ამის დაზუსტება. მე ვიდეო ნაცყვეტი ნახე, სადაც ყოველ შემთხვევაში ეს ვიდეო ნაცყვეტი რა თქმა უნდა ნაცყვეტია და პრესპიკერიც ამბობს რომ ეს ფორმულირება თეთრი დროშა და ასე შემდეგ, ეს არის ჟურნალისტის ტერმინოლოგია, რომელიც კითხვაში იყო ნახსენები და რომის პაპმა პასუხად გამოიყენა და ეს არ არის.
მაგრამ მისინება იყო.
რა თქმა უნდა, მისინება იყო. მე რას ვიტყოდი ამ
არჩევანი, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი.
კი, რა თქმა უნდა და ზოგადად ცნობილია რომის პაპი გარდა იმისა იმ მნიშვნელოვანი თქვათ თანამდებობა შეიძლება თუ არა ამას დავარქოთ პოზიცია რაც მას უკავია. სობლიოში და გლობალურ მასშტაბში შეიძლება ითქვას ცნობილია როგორც საკმაოდ ისეთი ადამიანი, რომელიც ჯერ მისი ასე ვთქვათ წინამორბედებისგან განსხვავებით არ დაუკარგავს ვთქვათ მისი ესეთი ინტელექტუალური და აზროვნება და ასე შემდეგ ასაკიდან გამომდინარე და ცნობილია საკმაოდ ისეთ ადამიანად, რომელსაც გონებაც უჭრის, სიტყვაც უჭრის და ასე შემდეგ.
და გაბედულებაც არაკლია,
როცა და გაბედულებაც არაკლია. აქ მე მგონი აქ არის საუბარი საჭირო უფრო ცოტა უფრო ზოგად კონტექსტზე და მე ვიტყოდი ისევ და ისევ აი ერთი ნაბიჯი რომ უკან გადავდგა და თქვათ მივხედოთ იმ შევხედოთ იმას რაც თქვა რომის პაპმა უნდა თქვათ ის რომ პირველ რიგში ის ინსტიტუტი რომელსაც ის წარმოადგენს არის ძალაუფლების ინსტიტუტი და ეს ინსტიტუტი ეფუძნება ძალიან მკაცრ იერარქიას და როგორც ყველა ინსტიტუციის ლოგიკა ამ ეს ლოგიკაც ამ ლოგიკის განსახიერება რა თქმა უნდა არის ის პირველი პირი, მოდით ესე ვთქვათ, რომელიც ამ ინსტიტუტს წარმოადგენს და რომის კათოლიკურ ეკლესიას ამ შემთხვევაში რომის პაპი წარმოადგენს რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე მის მსჯელობაში და მის სოფლხედველობაში რომ არის წარმოადგენილი ეს მკაცრი იერარქია და ისე ბევრი რო არა გვაქვს, მაგრამ აი ესე გავამარტივოთ მაქსიმალურად, ვინც უფრო ძლიერია, ის არის მართალი. ეს ლოგიკა არ არის ამ რომის პაპის გამოგონილი, ეს არის საუკუნეებით დამკვიდრებული ლოგიკა და ჩვენ არაერთი სამწუხარო ეპიზოდი გვახსოვს მსოფლიო ისტორიიდან, როცა ეკლესია და მათ შორის რომის კათოლიკური ეკლესია იმხრობოდა იმ ძალას, თუნდაც ეს ძალა ყოფილიყო ბოროტების განსახიერება, იმ ძალას ემხრობოდა, რომელიც იყო უფრო ძლიერი და რომელიც ახსენდა წარმატებას სხვადასხვა საუკუნეში, მოდით ესე ვთქვათ, მათ შორის მე-20 საუკუნეშიც ემხრობოდა იმ ძალებს, რომლებიც წარმატებას აღწევდნენ და მიუხედავად მათი ასეთი ბოროტი სიბოროტის განსახიერებისა არ ქონდა და არც ექნება, მოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რომის კათოლიკური ეკლესია როგორც ყველა ესეთი ინსტიტუტი, ეს არის პოლიტიკური ორგანიზაცია. აქ უნდა ორი წამით გადავდოთ გვერდზე დასახელება და ასე შემდეგ. ეს არის პოლიტიკური ორგანიზაცია. ვატიკანი საკუთარ თავს განიხილავს როგორც ქვეყანას და რა თქმა უნდა ეს ქალაქის სახელმწიფო თუ გნებავთ 1000 დასახელება არსებობს და ეს არის პოლიტიკური განცხადება. მე ზოგადად ეს ორი ძალიან
რომელსაც აქვს კონკრეტული ეფექტი, ხო ზოგადად
კონკრეტული ეფექტი აქვს, რა თქმა უნდა აღმაშფოთებელია ეს განცხადება ძალიან ბევრი მოსაზრების გამო, მაგრამ იმის თქვა მინდა მე რომ ეს განცხადება ასახავს ამ ორგანიზაციის, ამ სახელმწიფოს, ამ ინსტიტუტის თუ გნებავთ შინაგან ლოგიკას. ეს არის იერარქია, ეს არის ძალის კანონი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში კვიდრდებოდა, რა თქმა უნდა რომის პაპი ამის ამ ლოგიკის განსახიერებაა და აი ძალიან ისეთ მოკლე ეს ჩემს პირად პიროვნულ თუ გნებავთ იმას კომენტარსაც გავაკეთებ. ძალიან ისეთი ბევრი სენტიმენტი მაკავშირებს საფრანგეთთან, გარკვეულ პერიოდში იქ ცხოვრობდი და ამ კონტექსში ვსწავლობდი და ამ კონტექსში მინდა აი ამ პრიზმაში გავაკეთო ამ განცხადებაზე კომენტარი. საფრანგეთი არის ქვეყანა, სადაც რელიგიური ორგანიზაციები, ინსტიტუტები და ზოგადად რელიგია და ეკლესია არის მთლიანად გატანილი საჯარო ცხოვრებიდან და არის გატანილი პირად სივრცეში. რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს რელიგიის აკრძალვას, ან აღსარებლობის, ან რომელიმე კონფესიის შეზღუდვას, არა, ეს ნიშნავს ყველა კონფესიის თანაპირობებში დაყენებას, მაგრამ ყველა მათგანის გაყვანა საჯარო სივრციდან, საჯარო პოლიტიკიდან და ასეთ სივრცეში ძალიან განსხვავებულია ის კონფიგურაცია, რომელიც არსებობს საჯარო პოლიტიკაში და მე პირადად ვრჩები ასეთი მოწყობის დიდ მხარდამჭერად, რადგანაც ისევ და ისევ ეს ჩემი პირადი აზრია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ საჯარო სივრციდან, პოლიტიკიდან, საერთაშორისო პოლიტიკიდან და ასე შემდეგ რელიგიური ორგანიზაციები არ საჭიროებენ იქ ყოფნას, მოდით ესე ვთქვათ, რადგანაც ცოტა აქვს საერთო ამა თუ იმ არის ჰუმანიტარული განზომილება, არის დახმარების განზომილება და ასე შემდეგ. ეს გასაგებია, თუმცა ისეთ საკითხებზე საუბარი, როგორც არის სამხედრო მოქმედებებში დაზავება, დანებება და ასე შემდეგ, არ არის მაინც და მაინც ადეკვატური. მე რომ მკითხო, ცოტა გამიკვირდა კიდევაც ასეთი დამოკიდებულება, თუნდაც შვეიცარიული მედიის მხრიდან და ასეთი კითხვის დასმა გასაგებია.
მაინც ვნახოთ სრული ტექსტი გვექნება უკვე.
ხო, სრული ტექსტი შეიძლება სხვა რამეს მიანიშნებს, მაგრამ მე აი ზოგადად აი ამის თქვა მინდოდა პრინციპზე, ზოგადად რელიგიის და რელიგიური ორგანიზაციების ინსტიტუტების ყოფნისა საჯარო სივრცეში განსხვავებული მიდგომები არსებობს. მე მომწონს საფრანგეთის.
ხო, მოსაწონია ნამდვილად. მნიშვნელოვანი ის არის კიდევ, რომ და ეს იქნება ჩვენი სხვა ეთერების, იმიტომ რომ დრო ჯერ კი გვაქვს რამდენიმე წუთი, მაგრამ გვეწურება სხვა ეთერების თემაც, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოლაპარაკებების, შეთანხმების თემა მუდმივად არის, რაც დაიწყო იმ დღიდან სრულმასშტაბიანი აგრესია რუსეთისა უკრაინის წინააღმდეგ, სხვადასხვანაირად ამოიწევს ხოლმე. ახლა ისევ გააქტიურდა და ასე იყო ომის დასაწყისშიც თურქეთის პრეზიდენტი და მან მიიღო უკვე პასუხი უკრაინის პრეზიდენტისგან, რომელიც მას სტუმრობდა, რომ და რომელმაც მას გადასცა იმ ადამიანების სია, რომლებიც რუსეთის ტყვეობაში არიან და სწორედ ამაში დახმარება სჭირდება თურქეთისგან, შუამავლობის კუთხით. მან უთხრა, რომ მზადდება მშვიდობის სამიტი და მასზე რუსეთი მიწვეული არ არის, ეს სამიტი შვეიცარიაში უნდა გაიმართოს და დიდი ხანია და ძალიან ინტენსიურად ემზადება უკრაინა ამ სამიტისთვის, ერთი მშვიდობის ფორმულის მისატანად სხვადასხვა ლიდერთან, ქვეყანასთან და ასე შემდეგ. ამ ბოლო წუთებამდე რომ იტყვიან, გრძელდება ეს საქმიანობა, რაც შეიძლება მეტი ქვეყანა რო იყოს თანხმობაში ამ ფორმულასთან, მეტი ქვეყნისგან მიიღონ თანხმობა. და ძალიან მინდა წავიკითხო და იმ სმენელსაც ვუპასუხებ ალბათ, რომელიც თვლის, რომ პაპის ეს გასათვალისწინებელია. მოდით ეს პოზიციაც მოისმინეთ და მგონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს პოზიცია იყო ყველა იმ კომენტარის შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტის პოზიციას გულისხმობ, რომელიც გუშინ მან გამოთქვა თავისი ყოველდღიური ვიდეო მიმართვისას და ორ ეპიზოდში უპასუხა მან რომის პაპს ოღონდ არც ერთხელ უხსენებია ის თვითონ საკუთარ ნაცვალ სახელით ახსენა. ერთი რუსი ზელენსკის ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლიდან ციტატა: რუსი მკვლელები და მწამებლები უფრო შორს ევროპისკენ მხოლოდ იმიტომ არ მიდიან, რომ მათ აკავებენ უკრაინელები იარაღით ხელში. ლურჯ ყვითელი დროშით. უკრაინაში ბევრი იყო სახლებისა და ეკლესიების ერთდროს თეთრი კედლები, რომლებიც ახლა დამწვარი და დანგრეულია რუსული ჭურვებით. ეს კი ეს ანუ აქ სწორედ რომ ის პაპს გულისხმობს, ეს კი მჭევრმეტყველურად ლაპარაკობს იმაზე, ვინ უნდა გაჩერდეს, რომ ომი დასრულდესო. და კიდევ ერთ ნაწყვეტს მოვიყვან ზელენსკის გუშინდელი ვიდეო მიმართვიდან. Man განაცხადა: მადლობას ვუხდი თითოეულ უკრაინელ კაპელანს, რომელიც არის ჯართან ერთად შეერაღებულ ძალებში. ისინი წინა ხაზზე იცავენ სიცოცხლესა და კაცობრიობას, ეხმარებიან ლოცვით, საუბრებით და მოქმედებით. აი რა არის ეკლესია. ის ხალხთან არის და არა სადღაც 2,500 კილომეტრზე, სადაც ვირტუალური შუამავლობით არის დაკავებული იმათ შორის, ვისაც სიცოცხლე უნდა და ვისაც შენი განადგურება უნდა. ეს გახლდათ ნაწყვეტი ვოლოდიმირ ზელენსკის გუშინდელი ვიდეო მიმართვიდან, ყოველდღიური ვიდეო მიმართვიდან. და ვფიქრობ, რომ ძალიან ნიშან, ესე ვთქვათ, ზუსტი გამოხმაურება არის და მას არ უხსენებია რომის პაპი როგორც ესე სიტყვებით და სახელით, მაგრამ სრულიად ნათელია რასაც და ვისაც პასუხობდა ის. და ვფიქრობ, აქ სწორედ აი ამ დავუბრუნდები, ესე ვთქვათ, კი არ ვეჭიდებით ხოლმე ესე ძალიან სათაურს, მაგრამ დავუბრუნდები, კვლავ და კვლავ არის არჩევანის საკითხი და ეს არჩევანი არ არის მრავალი არჩევანი ამ კონტექსტში, არა ზაზა. 2 წუთი გადაგრჩა სულ და გარკვეულ დროს კიდევ ბოლოს დავუთმობ. ხო, აი სმენელი წერს, საინტერესოა, რომის პაპი რატომ რუსეთს არ სთავაზობს გავიდეს უკრაინის ტერიტორიიდან, უკრაინას რომ სთავაზობ თეთრ დროშას, მოძალადეს უნდა დანებდეს. ეს არის კათოლიკურ იეზუიტური რჩევა, ასეთი
ძალიან კარგი კითხვა, კი ბატონო, პირველ
რიტორიკულიც
ამ ამით რომ დავასრულო ამ თემას საუბარი, ნამდვილად
და ერთსაც ბოდი შეიძლება და მოგცემ შენ ამ დროს რაც დარჩა, სათქვენო რომ ეთქვაო ჩვენს მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მენერი, მადლობა და ვაფასებთ რომ გვისმენთ, რომ ეთქვა პაპსო სათქვენო, ხო ამაყად მოიშველიებდით მის ნათქვამსო. ეს სტილი სადნახა მსმენელმა არ ვიზი ჩვენს ეთერებში
საჩვენებს. არა, არა, ძალიან საინტერესო შენიშვნა და სწორედ ამიტომ ვცადე მე, მიუხედავად შინაარსისა, როგორც თქვი, ერთი ნაბიჯი უკან გადაგვედგა და შეგვეხედა ამ განცხადებისთვის უფრო ზოგად კონტექსტში, თუ ვინ აკეთებს და რაზე აკეთებს ამ განცხადებას მიუხედავად შინაარსისა. ანუ მიუხედავად შინაარსისა, რომ უპასუხოთ ამ სმენელს, კიდევ ერთხელ მე პირადად ჩემ თავსაც და რა ვიცი, ზოგადადაც ვამბობ, რომ უნდა კონტექსტში, სათანადო კონტექსტში განვიხილოთ ეს განცხადებები, ვის მიერ არის გაკეთებული და ვის მისამართი და ასე შემდეგ. მეორე მსმენელის ძალიან მეც იგივე კითხვა დაემბა და თუ ინმეს მიმართ არის მოწოდება, განსაკეთებელი არის მოწოდება პირველში აგრესორის მიმართ და მსხვერპს უთხრა, რომ დანებდიო ამას, დიდი ვაშკაცობა არ სჭირდება. ნინო, ჩვენ ვისაუბრეთ არჩევნებზე, ზოგადად ამ არჩევნების წელზე და ძალიან ბევრი არჩევნები, რომელზეც საუბარი საინტერესო იქნებოდა, დაგვრჩა განხილვის ჩვენი საკუთარი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, და სხვა ბევრი არჩევნებიც, რომლებიც წელს იქნება დარწმუნებული ვარ, მოგვეცემა საშუალება მათზე საუბრის. და მართლაც ეს დიდი ცვლილებების წელი იქნება. ცვლილებები ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური, თუმცა იმ მასშტაბიდან გამომდინარე, რომელიც ამ არჩევნების შედეგებს, ამ არჩევნების შედეგების ზეგავლენას ექნება ზოგადად მსოფლიო პოლიტიკაზე, საერთაშორისო პოლიტიკაზე, მაგრამ არ თვითონ ქვეყნების შიგნითაც. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი გვექნება საკამათოც, სასაუბროც და გასარკვევიც და ასე შემდეგ.
საკუთრივ კამპანიასაც უკვე აქვს რამ ხელაზე გავლენა, ხომ? და მით უმეტეს შედეგებს ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ კეთილიო რომის პაპი ბოროტია და ბაიდენი კეთილიო და ღმერთის არგეშინია და რაღაცებს გწერს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გწერს ასეთ რაღაცებსაც მსმენელი რადგან ყველა საინტერესოა ესე ვთქვა სხვადასხვა ხედვა და პოზიციები ჩვენთვის ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ რომ წუხდებით და გწერთ თქვენს მოსაზრებებსა თუ შეკითხვებს დაუბრუნდებით ბევრჯერ სხვა ესე ვთქვა საქმე არა ჩვენი საქმე ეს არის რომ მეტყვიან თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს თქვენ უსმენთ დილისაუბრებს დემოკრატიაზე რომელსაც სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ზაზას ორგანიზაციასთან ერთად წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ორშაბათობით მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.